novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Zdravstveni centar u Vranju dobio novi hiruški blok u koji je uloženo više od 5 miliona evra.
Mogu da kažem, već danas ću organizovati službu urgentne medicine koja će početi polako da se seli u prizemlju, odnosno na prvom etažu.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija naći način da isplati primanja Srbima na Kosmetu ukoliko Priština ukine platni promet.
Ja se nadam da to neće da rade, ali naš narod ni tada neće ostati bez novca. I već preduzimamo određene korake.
I sledeće godine pred Srbijom brojni bezbednosni izazovi ocenio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Vojska Srbije će 2019. godine biti vojnički daleko jača, vojska koju ne možete ni na koji način zanemariti.
Egipatske snage bezbednosti ubile je 40 osumnjičenih ekstremista na Severnom Sinaju i u Gizi. Novak Đoković u finalu turnira u Abu Dhabiju igraće sa južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Sutra mestimično kiše i susnežice, na planinama slab sneg, temperatura od 3 do 8 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija, kada je reč o potezima Prištine, sprema za najteže scenarije. Naglašava da nastavka dijaloga neće biti sve dok ne povuku takse. Srbija će nastaviti da se bori za mir i uvek je spremna da zaštiti svoj narod. Kaže da nije tačno da specijalne kosovske jedinice ROSU mogu bez dozvole da uđu na sever Kosova. Pripremila Milka Babić.
Pooštravanje taksi na robu iz centralne Srbije je pokazatelj da albanski političari iz Kosmeta nisu opredeljeni za mir i dijalog, smatra predsjednik Aleksandar Vučić. Razgovora neće biti, naglašava, dok takse ne budu povučene. Kad je reč o potezima Prištine, Srbija se kaže priprema za najteže scenarije.
Ne postoji ta sila koja će da me natera da razgovaram o bilo čemu dok oni te takse ne povuku. Može da me zove Trump, može da me zove kogod hoće na kugli zemaljskoj lično, ne dolazi u obzir. Šta god da urade, da prekinu i platni promet. Polako, ali sigurno dovodit će nas do ivice gde nešto moramo da učinimo i gde moramo da reagujemo. Ja se nadam da to neće da rade, ali naš narod ni tada neće ostati bez novca. I već preduzimamo određene korake jer mi vidimo da ovom ludilu kraja nema i upravo zato se mi pripremamo za najteže scenarije. I naši ljudi treba da budu sigurni da će Srbija biti uz njih i da će pronaći načina kako da im isplati plate i penzije.
Na pitanje da li građani Vranja treba da brinu zbog izjava prištinskih zvaničnika da će doći i do Vranja i Niša, predsjednik odgovara da to jesu njihove želje i planovi, ali da nema razloga za brigu. I Srbi i Albanci su, dodaje, demografski ugroženi.
Vranje je uvek bilo, ostalo i srce Srbije i srce ekonomskog razvitka Srbije. I ja ne reagujem, ljudi, kad oni dođu i popričaju i o medveđi, da ne govorimo o svemu drugom gde živi svega 7% Albanaca. I to tih 7% sam ih počastio. A slušao sam Kadrija Veselija koji kaže da će kod Niša da se zustave. Dobro, oni su mnogo jaki, veliki, mi smo mali, tako da vidjet ćemo. Možda dođu i do Smederevske Palanke, ali ne bih se kladio u to.
Komentarišući izjavu kosovskog tužioca da se istražuje uloga potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića u ubistvu Olivera Ivanovića, predsjednik ocenjuje da su to albanske igre.
A zar nisu istražili? Zar nije ubica? A zar nisu išli zato da ga hapse? A sad se ja pitam, pa šta sad još istražujete? Zar niste istražili to? Jel vi mislite da sam lud i glup da izađem na konferenciju za novinare i da vam kažem šta su nalazi srpske policije i da smem da lažem? Pa vi to stvarno mislite? Verujete da je to moguće? Pa naravno da nije. Mi smo spremni da uhapsimo svakog Srbina za kojeg nam bilo ko iznese najmanji dokaz, ne da je ubio Olivera Ivanovića, nego da je umešan u to. Izađite nam sa najmanjim dokazom, a ne sa šupljom pričom Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja ili ne znam koga.
Tvrdnje jednog od ratnih komandanata armije Bosne i Hercegovine Nasera Orića da Vučić želi da ga ubije, ocenjuje kao sumanute i bizarne. Naglašava da Orić za svoja dela treba da odgovara pred sudom. Srbija, dodaje Vučić, trpi pritiske sa raznih strana, naročito iz regiona.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da su nove mere Prištine da uvedu takse na stranu robu koja stiže iz centralne Srbije pokušaj da se menja politička realnost na terenu i da se poboljšaju poljuljane pregovaračke pozicije kosovskih privremenih institucija. Ljajić je u intervju za TV Prva naveo da Priština nije imala nikakvu izlaznu varijantu kada je krenula s povećanjem taksa i ocenio da ide putem za koji ne zna kuda vodi.
Povodom novih mera Prištine o proširenju takse oglasila se specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova. Kaže da su sad zabrinutošću primili tu informaciju i poziva kosovsku vladu da preispita odluku. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije rekao je da postoji mehanizam kojim bi Evropska unija mogla da utiče na Prištinu da ukine takse, a to je uskraćivanje novca iz predpristupnih fondova.
To ste vidjeli kod Federike Mogherini, kod Johannesa Hana, kod svih zvaničnika Europske unije, da oni osuđuju ponašanje Prištine. Međutim, oni imaju neku vrstu predpristupne pomoći koju daju vlastima u Prištini, oko 645 miliona, malo nešto više, u jednom šestogodišnjem periodu od 2014. do 2020. Znači, oni imaju neke mehanizme da im smanje ili da ukinu neke programe ili da im smanje određene vidove pomoći. To bi bio mehanizam Europske unije, upozorenje koje bi oni na neki način trebali da dobiju. Šta je tu problem? Problem je što, recimo, ako pogledate vodeću članicu Evropske unije, Nemačku, njoj su Sjedinjene Američke Države apsolutno glavni ekonomski i geostrateški partner. A navodno Albanci imaju zaštitu Sjedinjenih Američkih Država. I sada, naravno, da sada i Evropska unija računa i gleda da li da uđe u konflikt sa Kosovom, a da to bude protivno interesima Sjedinjenih Američkih Država. I tu se na neki način lome koplja unutar same Unije.
Zečević je ocenio i da je daleko dogovor Beograda i Prištine jer nema nikakvog nacrta rešenja. Smatra da su medijske spekulacije mogućeg rešenja samo vrsta pritiska na Beograda pristane na prištinsko rešenje. Humanitarna organizacija 28. jun uspela je da juče kao prva humanitarna organizacija iz centralne Srbije zaobiđe blokade prištinskih vlasti na transport hrane i dostavi pomoć stanovništvu u srpskim enklavama na Kosovu.
Kamion koji je poslao ogranak organizacije u Crnoj Gori sa oko 20 paleta brašna, ulje i konzervirane hrane podeljeno je srpskim narodnim kuhinjama i kuhinji vrtića. Organizacija očekuje da na Kosovo uskoro stigne i drugi kontejner, težak 8 tona, sa medicinskom opremom i sanitetskim materijalom u vrednosti od 700.000 dolara koji je poslat iz Louisvillea u američkoj državi Kentucky.
U pokrajinu je stigla i humanitarna pomoć organizacije Solidarnost za Kosovo. Prvi čovjek te organizacije, Henri Guyon, rekao je za RTS da se nada da će mu biti ukinuta zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju i ocenio da Prištini smeta to što organizacija omogućava ljudima na Kosovo i Metohiji da ostanu na svom ognjištu.
Najbitnije to je da se pomoć nastavlja, da su moji volonteri mogli da uđu bez problema, bez zadržavanja, bez pretnji i da evo u ovom trenutku oni dele tu humanitarnu pomoć koju smo skupili, koju smo i kupili na licu mesta, koze, krave, paketiće za decu, sportsku opremu i školski pribor. I najbitnije to je da Srbi sa Kosova i Metohije znaju da mogu uvek da računaju na nas, na našu bratsku podršku, uprkos problemima i velikim izazovima sa kojima se suočavamo.
Guyon se nada da će zabrana njegovog ulaska biti ukinuta jer je to veliki skandal i da je i dobar deo francuske javnosti bio zgranut odlukom Prištine.
40 učenika osnovnih škola sa centralnog Kosmeta krenulo je u Beograd na poziv predsjednika Aleksandra Vučića. Oni će u naredna 3 dana posjetiti predsjedništvo Srbije, ali i znamenitosti glavnog grada. Među osnovcima ima i onih koji će prvi put boraviti u glavnom gradu Srbije. Drugarice Milica Vasić i Sara Kostić iz osnovne škole Kralj Milutin iz Gračanice nisu skrivale uzbuđenje zbog mogućnosti da posete Beograd, a želja im je i da vide muzej iluzija.
Ovo su novosti dana. 2018. godina bila je teška i puna bezbednosnih izazova, ocenio je ministar odbrane Aleksandar Vulin na konferenciji za novinare na kojoj su sumirani rezultati koje je ostvarilo to ministarstvo. Očekuje da će i 2019. biti slična, ali naglašava da će država učiniti sve da što bolje opremi vojsku i unapredi položaj njenih pripadnika. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Teška i prepuna bezbednosnih izazova, tako godinu na izmaku vidi ministar odbrane Aleksandar Vulin. Iako, kako kaže, u ovom trenutku ne postoji neka konkretna oružana pretnja, na Balkanu se ni to nikada ne može isključiti, pa će Srbija nastaviti da jača svoju odbrambenu sposobnost.
2019. godina će biti godina koja će biti mnogo pritisaka na Srbiju, na njeno državno rukovodstvo, na prvom mjestu na njenog predsjednika, ali 2019. godina će biti godina u kome ćemo se još više ojačati. Vojska Srbije će 2019. godine biti vojnički daleko jača. Moći će možda po prvi put da kažemo da smo u regionalnim okvirima vojska koju ne možete ni na koji način zanemariti, koja je opremljena najsavremenijim sredstvima, čiji su pripadnici obučeni da sredstva koriste.
Da bi se to zaista isprovelo u delo, država je vojni budžet povećala za 35%, pa će on u 2019. iznositi 95 milijardi dinara. Nastavlja se ulaganje u vojnu avijaciju, koja je, kako kaže Vulin, spasena nabavkom MIG-ova 29.
Sa velikim ponosom to mogu da kažem, imamo 9 MIG-ova 29 u letnom stanju. Iduće godine, u okviru vojno-tehničke pomoći sa Republikom Belorusijom, bit će nam isporučena još 4 MIG-a 29. Sa kompanijom Airbus u toku je realizacija projekta nabavka 5 helikoptera H-145M. Zaključeni su ugovori o nabavci 4 borbena helikoptera Mi-35M, što će značajno poboljšati sposobnost naše vojske, ali također i 3 transportna helikoptera Mi-17.
Kada je u pitanju kopnena vojska, očekuje se donacija 30 modernizovanih tenkova T-72 i 30 oklopnih vozila iz Rusije. Značajne rezultate u 2018. zabeležila je odbrambena industrija. Izvoz je dostigao vrednost od 600 miliona dolara, a čak 29 novih sredstava proizvedenih u našoj zemlji ušlo je u upotrebu u vojsci Srbije.
U pitanju su terenski automobili koje proizvodi FAP, modernizovani kubovi, modernizovani radari, osnova borbenog oklopnog vozila M-16, kompleti nove zaštitne balističke opreme M-17, a isto tako tu je ono što već svi znamo, Lazar 3, Nora, Lasta, dakle kapitalni sistemi koji zaista menjaju sliku i sposobnosti vojske Srbije.
Stepen obučenosti pripadnika vojske podizan je kroz 466 vežbi koje su realizovane tokom ove godine, a najznačajnija je svakako bila vežba Vek pobednika.
Vek pobednika je vežba kojim smo se odužili i uspomeni na naše pretke, ali i umirili naše potomke time što smo pokazali da imaju vojsku koja je u stanju da brine o njihovoj bezbednosti i da brine o bezbednosti naše zemlje i našeg naroda bez obzira gdje žive.
U skladu sa opredeljenjem da budemo vojno neutralna zemlja, naši vojnici, kako kaže ministar Vulin, vežbaju i sa Rusima i sa članicama NATO-a. Srpski mirovnjaci su trenutno u 9 multinacionalnih misija širom sveta, a ostvaren je i niz međunarodnih aktivnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je, sumirajući rezultate u 2018. da je zadovoljan radom ljudi u policiji i da mu je veoma važno da budu nagrađeni za težak posao. Naglašavajući da je policija efikasna i sposobna da pruži zaštitu svim građanima i da je prema svim pokazateljima stopa kriminaliteta u padu, Stefanović je za televiziju Pink rekao da je ovo druga godina da policija za rezultat ima zapljenu više od 4 tone narkotika.
Kao što ste čuli u najavi emisije, zdravstveni centar u Vranju dobio je novi hirurški blok, uloženo je više od 5 miliona evra, izveštava Miljana Nikolić.
Izgradnja hirurškog bloka ili bolnice pod jednim krovom počela je pre 12 godina. Radilo se pa stalo zbog nedostatka finansija. Ponovo su pokrenuti i uspešno završeni radovi. Država i Evropska unija su uložili 5 miliona i 400 hiljada evra. Nakon obilaska novih prostorija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je hirurški blok opremljen najsavremenijim uređajima.
Nemačka i američka oprema najbolja, dakle od radiologije, otorinolaringologije do oftalmologije, ortopedije, hirurgije, urgentnog centra. Dakle, ljudi u Vranju će imati sve ono što ima, samo nešto, rekao bih, manjem prostoru što ima Niš i što ima Beograd. I to je ogroman napredak.
Novi hirurški blok ima 6000 kvadrata. Tu će biti operacione sale, patologija, transfuzija, intenzivna nega. Medicinski radnici dobiju bolje uslove za rad od naredne godine i platu veću za 10-12%, rekao je predsjednik Vučić.
Od 1. januara primaju veće plate, 10-12%. Ali da sam siguran da ćemo sljedeće godine... dragi prijatelji, da ćemo sljedeće godine te plate i za lekare, i za medicinske sestre i drugo medicinsko osoblje umeti i znati kako i na koji način na čistim ekonomskim principima, što znači i dalje uz čvrstu finansijsku disciplinu, da te plate još drastičnije uvećamo, jer hoćemo da nam lekari i sestre ostaju u Srbiji.
U zdravstvenom centru, kaže direktorka dr. Ljiljana Antić, sve je spremno za početak rada novog hirurškog bloka.
Sve je spremno, mi smo dobili privremenu upotrebnu dozvolu za rad. Tako da mi, mogu da kažem, već danas ću organizovati službu urgentne medicine koja će početi polako da se seli u prizemlju, odnosno na prvom etažu.
U zdravstvenom centru u Vranju leči se oko 300.000 ljudi iz Pčinskog okruga i Kosovskog Pomoravlja. Novi hiruški blok povezan je sa starom bolnicom koja će u narednom periodu biti rekonstruisana.
Slušate Radio Beograd 1. Egipatske snage bezbednosti ubile su 40 osumnjičenih ekstremista u tri odvojene akcije na Severnom Sinaju i u Gizi. Nije navedeno da li su ekstremisti bili povezani sa napadom na autobus sa vijetnamskim turistima u Gizi, kada je poginulo 4 ljudi, a povređeno više od 10. Egipatski premijer Mustafa Madbuli obišao je ranjene građane Vijetnama koji su zbrinuti u lokalnoj bolnici. Opširnije o događajima u svetu, Tatjana Gajević.
Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je najmanje 30 od 40 ubijenih ekstremista u Gizi planiralo niz napada na državne institucije i turističku industriju. Ostalih 10 likvidiranih ekstremista u Severnom Sinaju bili su deo pobunjeničke grupe koje predvodi Islamska država. Vojska Egipta izvela je napade na uporišta terorista pošto su 3 turista iz Vijetnama i njihov egipatski vozač poginuli, a 12 je ranjeno usled eksplozije bombe postavljene kraj puta u trenutku prolaska autobusa u neposrednoj blizini piramida u Gizi. Jedan ranjeni Vijetnamac koji je preživeo napad opisao je stravičan događaj.
Eksplozija se dogodila tačno ispod našeg vozila. Možda je neko stradao, to još ne znam. Ima dosta ranjeni. Ja sam jedan od njih. Na svu sreću, moj skočni zglob je dobro, ali moja žena, Zet i Snaja nisu sami.
Očevici kažu da je napad na turiste uznemirio građane i sve one koji žive od turizma.
Vraćao sam se s posla. Bio sam u minibusu. Čuo sam jaku buku. Pomislio sam da je autobus pao sa mosta. Videli smo ljude i taksiste koji trče. Rekli su nam da je eksplodirao autobus sa turistima.
Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, a detaljna istraga je u toku, potvrdio je premijer Egipta Mustafa Madbuli, koji je obišao ranjene.
Napad kao što je ovaj može da se ponovi u budućnosti i moramo biti oprezni. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je 100% bezbedna i sigurna da se ovako nešto neće dogoditi.
Svetske agencije podsjećaju da se napad dogodio u trenutku kada Egipat pokušava da ojača i razvije turizam. Taj unosni ogranak egipatske privrede bio je značajno pogođen političkim događajima i terorističkim napadima koji su zahvatili tu zemlju posle arapskog proleća. Posle napada biće pojačane mere bezbednosti oko crkava i sličnih objekata uoči Nove godine i pravoslavnog Božića. Poslednji smrtonosni teroristički napad na strane turiste u Egiptu dogodio se sredinom prošle godine, kada su u Hurgadi teroristi na smrt izboli 2 građana Nemačke. Ministri spoljnih poslova Rusije i Turske sastali su se u Moskvi kako bi razmotrili situaciju u Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je da su Rusija i Turska postigle razumevanje o saradnji posle američkog povlačenja iz Sirije.
Mnogo pažnje smo posvetili razmatranju novih okolnosti nastalih posle odluke Sjedinjenih Država da povuku vojsku iz Sirije. Bićemo posvećeni očuvanju sirijskog teritorijalnog integriteta.
Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu rekao je da 2 zemlje imaju zajednički cilj.
Cilj naših zemalja jeste da očistimo Siriju od svih terorističkih organizacija. Postignuta je saglasnost o načinu na koji ćemo usaglasiti korake na terenu pod novim uslovima, s ciljem da potpuno eliminišemo terorističku pretnju.
Turski i sirijski borci najavili su prethodnu ofanzivu na Manbij, nad kojim su kontrolu pre nego što su je predali sirijskoj vojsci imali kurdski borci, koji su za Tursku teroristi. Ruski mediji prenose da tenzije u Manbidžu rastu, jer istovremeno sa upadom turske vojske u Siriju, grad nadleću američki helikopteri.
15 časova i 19 minuta. Kraj godine je vreme za sumiranje rezultata. Što se poljoprivrede tiče, godina je bila rodna, posebno u ratarstvu, ali su proizvođači nezadovoljni zbog niskih otkupnih cena. Ministar Branislav Nedimović kaže da poljoprivredna proizvodnja ove godine beleži rast. Pripremila Davorka Tešić.
U poljoprivredi, kao fabrici pod otvorenim nebom, mnogo toga zavisi od vremenskih prilika. One su ove godine bile povoljne, posebno za ratarske kulture. Rodilo jeste, ali otkupne cene sreću kvare, kaže poljoprivrednik iz Iriga Sava Šućin.
Što se tiče prinosa sam prošao dobro, a što se tiče cena, to je, ne vredi da pričamo, znamo koje su cene. Kukuruz, jako mala cena, pšenica sad malo skače, a ja sam je naplatio pre nego što je skočila, jer nisam mogao da čekam, trebalo je ulaganje u jesen, prošle godine bila sušna, ostalo jako malo para za ovu godinu.
I voćarku Slađanu Matejić iz Binovca kod Smedereva, koja ima zasad jabuka, muče slične brige.
Zato što je niska cena, jedva preživljavamo. Taj kompromis sa Rusima su uništili ovi veliki, zato što su premarkiravali poljsku jabuku. Nekad mizerična cena 20 dinara da se preživi. Ni 30 nije, na 45 bi bila neka orijentaciona cena kojima bi proizvođač mogao nešto da zaradi. Ni na nulu nećemo biti, ispod nule. Teška godina, jako teška.
Ni Branislav Sarić iz sela Slanci kod Beograda, koji u plastenicima i na otvorenom gaji razne vrste povrća, nije zadovoljan ovogodišnjim rezultatima.
Na otvoreno polje trebalo zalivanje, nema vode, suše, učinila svoje, evo, kelj smo sadili, znači nije uspeo kelj. Što smo imali vodu, mi smo zadovoljni.
Kako ste zadovoljni cenama?
Pa, sad je malo skočila cena, nije loše, malo pre, do skoro je bilo to sve nula.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je poljoprivredna proizvodnja ove godine za oko 15% veća od lanjske.
Imali smo dobru godinu što tiče pšenice, kvalitet nije bio toliko dobar, ali je bio obiman. I sad svetski kupci kupuju sve i cena je veća nego ikad što je bilo. S druge strane, kukuruz nikad ga skoro više nije bilo i druge kulture su bile dobre. Ono što nije baš bilo tako dobro, to su stvari koje su vezane za voće, pre svega visim na višnju i malinu, i to su neke gorki malo ukusi 2018. godine, ali u globalu trend raste i to ozbiljno.
Kolika je ukupna bruto vrednost poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini, znaće se u martu. Prema procenama, trebalo bi da premaši 5,7 milijardi dolara, što je za skoro 22% više nego lane.
Detaljnije o poljoprivredi govorimo u našoj sutrašnjoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8 časova i 5 minuta. Srbija i za godine u godinu beleži rekordne rezultate u razvoju turizma, kažu u resornom ministarstvu. Očekujemo dobru posetu i za predstojeće praznike. Našu zemlju je posetilo skoro 3,5 miliona turista, a polovina njih bili su stranci. Veći broj noćenja i turista u odnosu na prethodnih nekoliko godina beleži i Turistička organizacija Beograda. O tome Jovana Obrenić.
Prema broju stranih turista i ostvarenih noćenja, grad Beograd već u prvim mesecima 2018. godine postavio je rekord u odnosu na prethodnu. Kinezi, Nemci, Turci, Poljaci i Hrvati među najbrojnijim su gostima glavnog grada, kaže direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Ovo je još jedna rekordna godina za beogradski turizam, dakle od proteklih 5/4 godine koje je rekordna. Mi smo udvostručili broj dolazaka, a posebno broj noćenja i više nego udvostručili u odnosu na period pre 5 godina. Ova godina je recimo stigla prošlu godinu još u oktobru mesecu i to je novi rekord koji je Beograd postavio.
Iako je grad koji poseti više od 50% stranih turista koji dođu u Srbiju, Beograd svakako nije jedina atraktivna destinacija, ističe direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović i dodaje da turiste sve više privlače i drugi veliki gradovi, bogata ponuda istorijskih spomenika i priroda.
Ono što nas raduje je što se sve duže zadržavaju i što posećuju i druge turističke destinacije. Sve češće su posetioci i naših planinskih centara, drugih gradova takođe, a nadamo se da će još u većem broju posećivati i naše banje, jer neki od naših banja već beleže značajan porast inostranih turista.
Dobri rezultati u razvoju turizma koje Srbija ostvaruje prethodnih nekoliko godina zapaženi su i van okvira naše zemlje, naglašava Marija Labović. Naime, na sednici Evropske turističke komisije Srbija je među 33 zemlje članice predstavljena kao četvrta po rastu broja stranih turista, ali kao prva po rastu broja gostiju iz Kine.
Kada planirate da putujete u inostranstvo, često se na internetu informišete o svemu što bi moglo da vam bude zanimljivo, o državi koju posećujete, a možete i naučiti dosta o istoriji, tradiciji, običajima i kulturi. Utoliko je značajniji projekat koji je organizacija Wikimedia Srbije uz podršku Ministarstva kulture realizovala u saradnji sa domaćim bibliotekama, arhivama i muzejima. Cilj je da što veći deo srpske kulturne i istorijske baštine bude dostupan na internetu. O tome Milenko Marković.
Wikipedia na srpskom ima više od 250.000 članaka, što je čini delom elitnog društva od 30 Wikipedia sa najobimnijim sadržajem. To ipak nije dovoljno, jer je za dobro predstavljanje nasleđa jedne nacije i jezika potrebno bar milion jedinica. Ivana Guslarević iz Wikimedia Srbije kaže da njihovi urednici već nekoliko godina rade na tome da značajno povećaju broj obrađenih tema.
Držali smo seminare u organizaciji sa ministarstvom, tako da smo upoznali skoro sve ljude iz muzeja, arhiva i zavoda i biblioteka širom Srbije, koji su vrlo rado hteli da sarađuju sa nama iz jednog vrlo jednostavnog razloga, to je da povećamo vidljivost naše kulturne baštine na internetu, a posebno na Wikipediji. Sve što vam treba vi pogledate na Wikipediji, rezultat sa Wikipedije se nađe u 99% pretraga na Google, što i država prepoznala da su prosto institucije kulture dužne da se predstave na ovako velikom sajtu.
Guslarevićeva objašnjava da su urednici koristili građu kulturnih i istorijskih ustanova za izradu novih članaka, koji se neće samo naći u srpskoj, već i u Wikipedijama na drugim jezicima.
Muzej Jugoslavije samo ove godine oslobodio 432 fotografije, prošle godine isto toliko, znači skoro 1000 fotografija, pa i sa čuvenim Grigurovićem, Ilijom Grigurovićem koji je poslao da ubije Tita, tada se to nije znalo. Isto recimo savjetujem da pogledate kategoriju koju je oslobodio fotografije, koju je oslobodio istorijski arhiv u Pirotu, koliko je tu lepih materijala na koje smo zaboravili, na 1. maj Pirot, na manekinke, na modne revije, na industriju guma, tigar, dakle to su sve one neke stvari koje su bile deo naše baštine i kulturne i istorijske, koje smo zaboravili, a evo sada ih revitalizujemo i uvek zauvek će ostati na Wikipediji.
Wikimedia Srbije namerava da nastavi saradnju sa obrazovnim, naučnim i kulturnim ustanovama kako bi se što veći deo njihovog materijala našao na internetu i time postao verodostojan izvor za članke u Wikipediji. Ivana Guslarević je najavila da će se sledeće godine u našoj zemlji održati velika konferencija wikimedijinih ogranaka iz zemalja Srednje i Istočne Evrope.
Wikipedija na crnogorskom jeziku za sada ne može biti uspostavljena jer je jezički komitet Wikipedije dao negativno mišljenje. Smatraju da je crnogorski jezik kao srpski, hrvatski i bošnjački grana srpsko-hrvatskog jezika, zbog čega ocenjuju da su postojeće Wikipedije na ta tri jezika razumljive za sva četiri naroda, prenosi radio televizija Crne Gore. Tu informaciju saopštio intervju za Podgoričku pobjedu publicista Slobodan Jovanović, koji je deo tročlanog tima zaduženog za uspostavljanje Wikipedije na crnogorskom jeziku. Jovanović ističe da činjenica da smatraju greškom to što su odobrili Wikipedije na ostala tri jezika ne može izbrisati utisak da se radi o nefer odnosu.
O sportu Željko Stefanović.
Novak Đoković sastaje se sa Južnoafrikancem Kevinom Andersonom u finalu egzibicionog turnira u Abu Dhabiju. Najbolji srpski teniser je juče, da podsjetimo, bez mnogo problema i nakon nešto više od sat vremena tenisa savladao Hačanova u polufinalu rezultatom 6-4, 6-2. Novakov današnji protivnik Kevin Anderson s druge strane u polufinalnom okršaju savladao je Španca Rafaela Nadala u setovima sa 2-1. Egzibicioni turnir mu badala uvertire za novu sezonu koju Đoković kreće iz Dohe. Finalni meč u Abu Dhabiju počinje oko 16 časova, a njegov tok i kretanje rezultata možete pratiti na našem portalu. Kvalifikacijama u Oberstdorfu danas počinje 67. izdanje tradicionalne novogodišnje turneje četiri skakaonice u ski skokovima. Treću u zastupnu titulu juri Kamil Stoh, ali će Poljak imati žestoku konkurenciju. Stoh je inače prošle sezone postao tek drugi skakač u istoriji koji je osvojio turneju sa sve četiri pobede, što je pre njega za rukom pošlo još samo Svenu Hanavaldu. Iz kvalifikacija dalje prolazi 50 skakača koji se u prvoj rundi dele na 25 parova. Zvanično takmičenje počinje sutra, takođe u Oberstdorfu. Danas su na programu tri utakmice regionalne ABA lige u košarci. Od 17 časa u Ljubljani igraju Olimpija i Partizan. Od 19 u Zagrebu Cedevita i Zadar, dok se u Baru od 21 čas sastaju Mornar i Krka. Sutra se igra derbi između košarkaša Crvene zvezde i Budućnosti. I odbojkaši igraju prvenstvene utakmice. U susretima 15. kola igraju Mladi Radnik i Vojvodina, Radnički Kragujevac Partizan, kao i Novi Pazar Spartak Ljig. U konkurenciji dama danas dve utakmice: UB Partizan, odnosno Železničar Lajkovac Vizura u derbiju kola.
Put u juče. Ako je tačno da je istorija vid učenja iz prošlosti, onda bismo u godini koja je na izmaku imali mnogo toga da podvučemo. Izbor iz sedmica u 2018. napravila je Ana Tomašević. Prvi program Radio Beograda, nedelja 30. decembar u 10.05.
Ove subote u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu trenutno 6 stepeni, najtopliji u Somboru 7, a najhladnije na Kopaoniku minus 6. Vreme sutra:
pretežno oblačno, mestimično kiše i susnežica, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura od 3 do 5 stepeni.
Meteorolozi kažu u ponedeljak oblačno, na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom, od srede do kraja sedmice osetno hladnije, povremeno sa snegom i pojačanim severozapadnim vetrom. U većini krajeva stvaranje snežnog pokrivača uz ledene dane, najviša temperatura biće ispod 0 stepeni. Bile su to novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode. We'll be right back.